έχει γενικό τίτλο με πολύ μεγάλη ευρύτητα, μια πολύ μεγάλη ενότητα μαθημάτων με θέμα «Οι αλήθειες της πίστεως». Τι πιστεύουμε. Γιατί συνήθως βαπτιζόμαστε όλοι, συνήθως, ο κανόνας είναι αυτό, σε μικρή ηλικία, και η κατήχησή μας και η διαπαιδαγώγησή μας, η εκκλησιαστική, αν εξαιρέσει κανένας τα θρησκευτικά που κάνουμε στο σχολείο, δεν είναι πολύ επιμελημένη και πολύ συγκροτημένη. Η εκκλησιαστική μας λοιπόν παιδεία έχει πολλά κενά. Και μερικές φορές αγνοούμε πολύ βασικά θέματα και πολύ βασικά δόγματα της πίστεώς μας, μέχρι σημείο που ιδιαίτερα εμείς στις θεολογικές σχολές που διδάσκουμε στους φοιτητές, εκπλησόμαστε μερικές φορές που ακόμη και οι φοιτητές της θεολογίας δεν μπορούν να δώσουν λόγο και να πούν λόγο για τα πιο απλά θέματα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Δώσε λοιπόν τον Θεό, μια και έχουμε εμείς τη δυνατότητα εδώ και την ευλογία να στεραζόμαστε σε αυτόν τον ευλογημένο εδώ χώρο και να αποτελούμε αυτήν τη σύναξη εδώ, την εκκλησιαστική, την ευλογημένη, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της κατά κάποιο τρόπο επανακατηχήσεώς μας και εμπεδώσεώς μας σε μερικές διδασκαλίες και σε μερικά δόγματα της πίστεώς μας. Πέρυσι λοιπόν είχαμε αρχίσει τέτοια εποχή περίπου να ασχολούμαστε με το πρώτο και βασικό δόγμα της πίστεώς μας, με το δόγμα. Η διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος είναι χαρακτηριστική διδασκαλία μόνο του χριστιανισμού, είναι η ταυτότητά μας. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει τη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος. Μόνο ο χριστιανισμός έχει αυτή τη διδασκαλία και αποτελεί γνώρισμα μόνο των χριστιανών. Ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Βουδιστές, ούτε οι άλλοι. Μόνο ότι θεωρούνται μονοθεϊστικές θρησκείες, δεν έχουν αυτή τη διδασκαλία, την οποία απεκάλυψε μόνο σε εμάς ο Χριστός, στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και μας δίδαξε ότι ο ένας Θεός δεν είναι μία μονάδα κλεισμένη στον εαυτό της, χωρίς κοινωνία και χωρίς άλλα πρόσωπα, αλλά υπάρχουν πρόσωπα τρία, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και οι τρεις εν Ιησύ. Και έχουμε έτσι μονάδα εν Τριάδη και Τριάδα εν Μονάδη. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και σε όλα τα κείμενά μας, διαρκώς στη λειτουργία μας τα προσέξετε, δόξα τον Πατρί, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαρκώς την μνημονεύουμε. Το πρωί μάλιστα είναι συγκινητική η έναρξή μας, δεν την προσέχετε πολύ γιατί λείπετε, όταν ο ιερεύς βάζει ευλογητός τον όρθρο, μετά από μερικούς ύμνους που διαβάζονται εκεί, επισήμως, εγώ επίτηδες, η ψωνοτυφωνή μου είναι επίσημη στιγμή, αρχίζουμε δόξα τη Αγία και ομουσίο και ζωοποιώ και αδερέτω Τριάδη, αλλά και το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν βασικό δόγμα της πίστεώς μας, η πίστη στην Αγία Τριάδα, και ασχοληθήκαμε πέρυσι όσο προλάβαμε. Αν είχαμε καιρό, θα εξακολουθούσαμε να ασχολούμαστε με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν τελειώσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα και τα σημαντικότερα τα είδαμε πέρυσι. Αντιλήφθηκα μάλιστα σε κάποιο σημείο και ένα είδος κοπόσεως, κουράστηκαν ορισμένοι, γιατί αυτές οι διδασκαλίες είναι λίγο υψηλές και λίγο θεολογικές και όσο να είναι δεν είναι πολύ απλά θέματα πρακτικά και κουράζουν μερικές φορές. Κρατήσαμε λοιπόν το θέμα της τριαδολογίας ή της θεολογίας μέχρι περίπου την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή και μετά την Αγία ασχοληθήκαμε με άλλα θέματα. Εφέτος θα ασχοληθούμε την ίδια πάλι περίοδο από σήμερα μέχρι και την Αγία Μεγάλη Σαρακοστή, ασχοληθούμε με το δεύτερο μεγάλο δόγμα της Εκκλησίας μας, με το δόγμα περί της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός και ο κόσμος είναι οι δύο μεγάλες πραγματικότητες. Δεν υπάρχουν άλλες πραγματικότητες του σύμπαν. Αν θελήσει κανένας να πει με δύο λόγια από τι αποτελείται το σύμπαν, μπορεί να πει ότι αποτελείται από τον Θεό και από τον κόσμο. Από τον άκτιστο Θεό και από τον κτιστό κόσμο. Μεγάλοι θεολόγοι και μεγάλοι φιλόσοφοι στηριζόμενοι στη διδασκαλία του Πατέρα της Εκκλησίας μας λένε ότι υπάρχουν δύο οντότητες, το άκτιστο και το κτιστό. Και έχουν γραφεί και μελέτες κτιστών και άκτιστων, άκτιστων και κτιστών. Ο Θεός είναι άκτιστος, ο μόνος υπάρχον, δεν χτίστηκε από κανένα, είναι αδημιούργητος ο Θεός είναι η μία μεγάλη πραγματικότητα και όλη η άλλη πραγματικότητα. Όλο το άλλο σύμπαν είναι ο κτιστός κόσμος, είναι ο δημιουργημένος κόσμος. Πέρυσι λοιπόν μιλήσαμε για τον άκτιστο, εφέτος θα μιλήσουμε για τον κτιστό κόσμο, για την κτήση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το δόγμα της δημιουργίας, το αντιλαμβανόμαστε άλλωστε αυτό ακόμη και από το σύμβολο της πίστεώς μας, το οποίο αρχίζει καταρχήν εκφράζοντας την πίστη εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Αρχίζει αμέσως με τον χαρακτηρισμό ότι ο Θεός είναι ο ποιητής ουρανού και γης, είναι ο δημιουργός. Πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι και οι Πατέρες, ο Θεός ο οποίος είναι άβυσσος αγαθότητος, απειροάγαθος, είναι άπειρη η αγαθότητά του, δεν ανεχόταν ουκ ηνύχετο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν ανεχόταν να υπάρχει μόνος του, αλλά ήθελε την δική του την αγαθότητα να την γευθούν και άλλα όντα, να διανύμει την αγαθότητά του και εις άλλα όντα. Όσο το δυνατόν περισσότερο να πολλαπλασιαστούν τα όντα στα οποία θα μοιράσει τις ευεργεσίες και τις αγαθότητός του. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος λέει ότι ένα γνώρισμα της άκρας αγαθότητος όλου και του Θεού και των ανθρώπων είναι να πολλαπλασιάζει κανένας τις ευεργεσίες του, να δίνει ευεργεσίες στους άλλους. Ποιος είναι αγαθός και ποιος μιμείται τον αγαθό Θεό, αυτός ο οποίος δεν αρκείται στον εαυτό του, ο Θεός δεν αρκείται στον εαυτό του, αλλά έκανε το σύμπαν, εκατομμύρια, εκατοντάδες όντα και σε αυτούς μοιράζει διαρκώς τα αγαθά του. Έτσι και ο άνθρωπος δεν πρέπει να κλείνεται στον εαυτό του, γνώρισμα αγαθότητος και αγάπης είναι να μοιράζει κανένας αυτά τα οποία έχει, να ευεργετεί άλλους ανθρώπους, να πληθαίνουν οι ευεργετούμενοι εξαιτίας μας. Ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί εύκολα ότι στη ζωή του προσπαθεί να πληθαίνει αυτούς οι οποίοι ευεργετούνται από αυτόν για να εμφανιστεί έτσι αγαθός? Θα αρχίσουμε κάποτε να σκεφτόμαστε το θέμα αυτό του να γίνουμε κι εμείς αγαθοί και να μας χαρακτηρίζει η αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, και να πολλαπλασιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούν ευχαριστώ, αυτός με ευεργέτησε, αυτός με έκανε καλό. Ο Θεός λοιπόν λόγω άκρας αγαθότητος δεν θέλησε να υπάρχει μόνος. Υπήρχε κάποια εποχή κατά την οποία ήταν μόνος. Δεν υπήρχε ο κόσμος. Όπως θα δούμε, ο κόσμος δημιουργήθηκε εν χρόνο. Αλλά πριν από τον χρόνο υπήρχε μόνος ο Θεός. Επειδή λοιπόν λόγω αυτής της αγαθότητός του θέλησε να μετάσχουν και άλλα όντα, δημιούργησε τον κόσμο, τον ορατό και τον αόρατο, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και έτσι η πίστη της Εκκλησίας μας πιστεύει όχι απλώς σε Θεό, αλλά σε Θεό δημιουργό του σύμπαντος. Αυτή δε η πίστη στο δόγμα της δημιουργίας του κόσμου, μπορεί κανένας να πει ότι είναι η βάση και το θεμέλιο όλων των άλλων δογμάτων της Εκκλησίας μας. Γιατί επειδή ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου, γι' αυτό και μπορεί να επεμβαίνει στον κόσμο. Με την πρόνοια του, με τη σοφία του, με την κυβέρνησή του, μπορεί να θαυματουργεί και να αναστέλει, αφού αυτός έθεσε τους νόμους μέσα στο σύμπαν, μπορεί να επεμβαίνει και να αναστέλει τη λειτουργία των φυσικών νόμων. Πόσες φορές ο Χριστός δεν ανέστηλε τη λειτουργία, δεν σταμάτησε τρικυμίες, δεν έκανε αρρώστους, δεν ανέστησε νεκρούς. Γι' αυτό εξακολουθεί και σήμερα η δυνατότητα του θαύματος εκ μέρους του Θεού. Οι ιερείς και οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Όργανα του Θεού είναι. Μπορεί ο Θεός να ανακόπτει. Οι γιατροί λένε πως όπως πάει αυτός ο νόμος τελειώνει ο ασθενής, και έρχεται ο Θεός και ανακόπτει αυτόν τον νόμο. Γιατί ο ίδιος έχει θέσει αυτούς τους νόμους και μπορεί να τους ανατρέψει μόνος του. Στο δόγμα λοιπόν περί της δημιουργίας του κόσμου στηρίζονται όλα τα άλλα. Και η πρόνοια για τον κόσμο και η κυβέρνηση του κόσμου και η σωτηρία του κόσμου. Αυτή δε η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της δημιουργίας σύντομα έχει ως εξής. Και αντιδιαστέλλεται επίσης προς ορισμένες άλλες διδασκαλίες. Ο κόσμος είναι προϊόν της αγαθότητος, της βουλήσεως και της δυνάμειας του Θεού. Τον εκάλεσε ο Θεός από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, από το μηδέν εκ του μηδενός, εις το όν. Δεν υπήρχε ο κόσμος πριν δημιουργηθεί. Αυτή η ιδέα διδασκαλία περί της δημιουργίας αντιδιαστέλλεται προς άλλες διδασκαλίες σχετικές με την αρχή του κόσμου. Και αυτές οι διδασκαλίες είναι καταρχήν ο υλοζωισμός ή ο υλισμός, ο οποίος υλισμός και υλοζωισμός εξακολουθεί δυστυχώς και μέχρι σήμερα να ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους και να έχει πολλούς ανθρώπους στην σκέψη. Αν ρωτήσετε τους περισσότερους από τους συνανθρώπους μας, ή ας μην πούμε τους περισσότερους, πολλούς από τους συνανθρώπους μας, θα δείτε όλοι ότι στην ουσία τους είναι οι ληστέ. Πιστεύουν δηλαδή ότι η μόνη πραγματικότητα είναι η ύλη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από την ύλη. Δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι ο ηλισμός. Ο ηλισμός δέχεται ότι το μόνο το οποίο υπάρχει είναι η ύλη. Και ότι η ύλη, ο κόσμος, δεν δημιουργήθηκε, υπάρχει αιωνίως. Ενώ ο χριστιανισμός λέει πως δημιουργήθηκε εν χρόνο η ύλη και ο κόσμος, ο ηλισμός λέει δεν υπάρχει Θεός, η ύλη μόνο υπάρχει. Είναι σύνηθες το φαινόμενο να συζητούμε με ανθρώπους οι οποίοι στην νοοτροπία τους είναι ηλιστές. Και πιστεύω πως αυτή είναι η μοναδική πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αντιδιαστέλλεται επίσης η διδασκαλία της δημιουργίας, το δόγμα της δημιουργίας, αντιδιαστέλλεται προς μία θεωρία παλιά, που σήμερα έχει ελάχιστες μόνο απηχήσεις προς τον πανθεϊσμό. Αντίθετα προς τον ίδιο ότι μόνον ήδη υπάρχει, ο πανθεϊσμός διδάσκει ότι ο Θεός υπάρχει παντού, όλα είναι Θεός, το παν είναι Θεός. Και μπερδεύεται, ανακατεύεται ο Θεός με τον κόσμο, αναμειγνύεται ο Θεός με τον κόσμο, υπάρχει σύγχυση Θεού και κόσμου. Μία άλλη τρίτη δε θεωρία προς την οποία αντιδιαστέλλεται η διδασκαλία περί της δημιουργίας είναι η διαρχία. Η διαρχία, η απόλυτη διαρχία των παλαιών συστημάτων των θρησκευτικών, των ανατολικών θρησκειών, του ζωροαστρισμού παραδείγματος χάρη και των γνωστικών, η οποία διαρχία λέει ότι υπάρχουν δύο αρχές. Δεν υπάρχει ένας Θεός μόνο πριν από τον κόσμο, υπάρχουν δύο Θεοί, δύο αρχές. Αυτό λέγεται διαρχία. Οι οποίες αρχές διαρκώς η μία με την άλλη μαλώνουν. Όλες οι εγκαταστασίες που υπάρχουν μέσα στον κόσμο, σύμφωνα με αυτήν τη διδασκαλία, οφείλονται στο ότι με τα φυσικά πάνω, υπερβατικά, υπάρχουν δύο Θεοί, δύο αρχές, οι οποίες μαλώνουν. Και αυτό το μάλωμα και αυτή η αίρεση βρίσκει αντίκτυπο και στον κόσμο. Ο ένας από τους δύο Θεούς είναι ο καλός Θεός, η μία αρχή, ο Θεός είναι ο κακός Θεός. Αυτός ο κακός Θεός έκανε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι προϊόν του κακού Θεού, δεν είναι του καλού Θεού, σύμφωνα με τη διαρχία. Μία μετριασμένη άποψη αυτής της διαρχίας έχει διατυπώσει ο δικός μας ο μεγάλος φιλόσοφος, τον οποίο όλοι θαυμάζουμε, και καλά κάνουμε να θαυμάζουμε κατά τα άλλα, ο Πλάτων. Ας πούμε δε ότι οι ληστέ είναι πάρα πολλοί από τους αρχαίους Έλληνες σοφούς. Οι περισσότεροι είναι οι ληστέ. Θα δούμε σε λίγο ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος λέει ότι απορεί κανένας, λέει και εκπλήσεται, ότι ενώ ήσαν τόσο σοφοί οι αρχαίοι Έλληνες και βρήκαν και αυτό και βρήκαν και εκείνο, γεωμετρίες, αστρονομίες, φιλοσοφίες, ρητορικές, το πιο απλό πράγμα δεν μπόρεσαν να βρουν. Και το πιο αισθητό, το πιο οφθαλμοφανές. Ότι ο Θεός, ότι ο κόσμος έχει δημιουργό. Και φλιάρισαν και φιλοσόφησαν και είπαν και αυτό και αυτό και ο ένας ανατρέπει τον άλλον και μόνο στην πίστη και στην γνώση του Θεού δεν μπόρεσαν να οδηγηθούν. Οι μεγάλοι ατομικοί φιλόσοφοι, ο Δημόκριτος και όλοι οι άλλοι, είναι οι ληστές. Αντίθετα προς αυτούς τους ληστάς, τους αρχαίους φιλοσόφους, ο Πλάτων, ο μεγάλος επίσης φιλόσοφος, είναι κατά κάποιο τρόπο διαρχικός. Έχει μία, όπως λέμε στη γλώσσα της φιλοσοφίας και της θεολογίας, έχει μία σχετική διαρχία. Ενώ η διαρχία η απόλυτη θέτει δύο αρχές εχθρικές, αντίθετες, η σχετική διαρχία του Πλάτωνος τι λέει. Ο Πλάτων λέει ότι υπάρχει ο ύψιστος Θεός, η ιδέα του αγαθού, ο δημιουργός, και παράλληλα με αυτόν τον δημιουργό, τον ύψιστο Θεό, υπάρχει όχι ένας άλλος Θεός, όπως την απόλυτη διαρχία, αλλά υπάρχει μία αδρανής ύλη, μία χαώδης ύλη, μία παθητική ύλη, η οποία υπάρχει απλώς, χωρίς να έχει την δύναμη να αντιδράσει στον Θεό. Αυτή λοιπόν την παθητική ύλη, η οποία υπάρχει μαζί με τον Θεό, αιωνία, αιώνια ύλη, αυτή την παθητική ύλη έρχεται ο ύψιστος Θεός και την θέτει σε τάξη και σε αρμονία. Είναι ο κοσμοποιός Θεός, αυτός ο οποίος την χαώδη ύλη, την προϋπάρχουσα ύλη, την κάνει κόσμο και θέτει τάξη σε αυτήν την ύλη. Υπάρχει και εδώ διαρχία, υπάρχει ο ύψιστος Θεός και υπάρχει και ύλη, μόνο που αυτή η ύλη δεν είναι εχθρική, δεν είναι ενεργητική, είναι παθητική. Αυτές λοιπόν είναι οι πιο γνωστές φιλοσοφικές και θεολογικές θεωρίες προς τις οποίες αντιτίθεται η διδασκαλία του χριστιανισμού περί της δημιουργίας του κόσμου. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η διδασκαλία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καταρχήν διότι διαφυλάται την έννοια του Θεού ως υπερβατικού, ως κειμένου υπέρ των κόσμων. Ο Θεός είναι πάνω από τον κόσμο, υπήρχε πριν να υπάρξει ο κόσμος, μόνος υπέρα από όλα είναι ο Θεός, δεν προσδιορίζεται από τον κόσμο και σε κάποια χρονική στιγμή έρχεται και δημιουργεί τον κόσμο. Δεν ανακατεύεται ο Θεός με τον κόσμο, ούτε αρνούμαστε. Διασώζεται έτσι η έννοια του Θεού ως ενός όντως υπερβατικού πάνω από τον κόσμο, υπέρ τον κόσμο, υπέρβαση. Αυτό σημαίνει η υπέρβαση που χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί μας. Είναι υπέρ, πάνω απ' όλα ο Θεός. Διασώζει λοιπόν η δική μας διδασκαλία την υπερβατικότητα του Θεού. Συγχρόνως όμως, και αυτό είναι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και παρήγορο για όλους εμάς, συγχρόνως αυτή η διδασκαλία παρουσιάζει τον κόσμο εξαρτώμενο από τον Θεό, από μία αρχή λογική, σοφή, παντοδύναμη, αγαθή, η οποία αρχή, η σοφή, η παντοδύναμη, η αγαθή, κατευθύνει την πορεία του κόσμου με σοφία και την οδηγεί σε ένα τέρμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως ο κόσμος δεν είναι ένα τυχαίο κατασκεύασμα, όπως πιστεύουν αυτοί οι μυστέ, που θεωρούν πως ο κόσμος έγινε αυτόματα, ακόμη και οι ατομικοί παλιοί επιστήμονες, ότι δήθεν κάποια στιγμή ενώθηκαν τα άτομα, τα αμερή, και από αυτήν την ένωση τυχημάτως έγινε ο κόσμος. Αλλά υπάρχει ένας δημιουργός ο οποίος τα έχει θέσει όλα σε τάξη και σε αρμονία. Και αφού όλα είναι τεθειμένα σε τάξη και αρμονία, ο κόσμος λειτουργεί αρμονικά. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει πως και εμείς είμαστε τοποθετημένοι στα πλαίσια ενός αρμονικά λειτουργούντος κόσμου, μέσα στη λειτουργία του οποίου δεν μπορεί να εισχωρήσει το κακό και η αταξία. Και αν προσωρινά εισχωρήσει το κακό και η αταξία, αυτό φεύγει. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, ο οποίος θα κατευθύνει τον κόσμο στην πορεία του, να φροντίζει, να προνοεί για τον κόσμο, να έχει εποπτεία για τον κόσμο, θα κυριαρχούσαν όλες οι κακές και οι διαλυτικές δυνάμεις, θα διαλύεται ο κόσμος. Γι' αυτό και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και σε πολλούς από τους ηλιστάς βλέπουμε να έχουν μία απεσιοδοξία και ένα άγχος όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Περί παραδείγματος χάρη πιστεύουν στα άστρα. Πιστεύουν στα μάγια. Πιστεύουν πως υπάρχουν στον κόσμο κακές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν κακές δυνάμεις, οι κινήσεις των άστρων, όλες αυτές οι ανοησίες των αστρολόγων και των μάντερων. Ότι μπορούν όλοι αυτοί να επηρεάζουν τον άνθρωπο. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να είναι ο Θεός, κανένας άλλος. Γιατί η πορεία του κόσμου αυτού και των άστρων και του σύμπαντος εξαρτώνται από τη θέτηση και από τη σοφία και από τη δύναμη του Θεού. Το μεγάλο λοιπόν παρήγορο και αισιόδοξο μήνυμα της διδασκαλίας περί της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό είναι ότι ο κόσμος κατευθύνεται σε μια πορεία σταθερή από την αρχή προς το τέλος, με την εποπτεία και με την κυβέρνηση και με την πρόνοια ενός σοφού, ενός παντοδυνάμου αλλά και ενός αγαθού όντως, ο οποίος δεν θέλει το κακό κανενός και το καλό μας έχει φτιάξει τον κόσμο. Σήμερα δεν ασχοληθούμε πάρα πολύ με λεπτομέρειες γύρω από το θέμα. Το θέμα της δημιουργίας του κόσμου, αρχικά τουλάχιστον εισαγωγικά, πρέπει να το δούμε από τρεις πλευρές. Πρώτα θα δούμε το θέμα ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε εν χρόνο, η εν χρόνο δημιουργία, δεν είναι άχρονος και άναρχος ο κόσμος, αλλά δημιουργήθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πήρε αρχή ο κόσμος. Είναι η εγχρόνο δημιουργία, η οποία αντιτίθεται στη διδασκαλία περί το ότι ο κόσμος και αιώνιος. Μια πλευρά λοιπόν του θέματος της δημιουργίας είναι η εγχρόνο δημιουργία του κόσμου. Δεύτερη πλευρά του δόγματος της δημιουργίας είναι η εκ του μηδενός δημιουργία. Ο κόσμος δημιουργείται από το μηδέν. Δεν υπάρχει προηγουμένως τίποτε άλλο εκτός από τον Θεό, ούτε αυτή η χαώδης και η άτακτη ύλη που λέει ο Πλάτων, την οποία τακτοποιεί ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε. Και ότι ο Θεός από το μηδέν, εκ του μηδενός, εκ του μη όντως, δημιουργεί αυτόν τον θαυμάσιο κόσμο. Και το τρίτο στοιχείο σε αυτήν την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της δημιουργίας είναι ότι ο κόσμος έχει σκοπό και έχει κάποια αιτία. Είναι η αιτία και ο σκοπός του κόσμου. Για ποιο λόγο έκανε ο Θεός τον κόσμο, γιατί έκανε ο Θεός τον κόσμο. Ήδη ένα μέρος αυτών των αιτίων το είπαμε ότι το έκανε από αγαθότητα. Δεν ήθελε να είναι μόνος, αλλά υπάρχουν κι άλλα όντα θα μετάρθουν αυτή της αγαθότητας. Αλλά υπάρχουν κι άλλες αιτίες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Από τα τρία λοιπόν αυτά θέματα, τα αρχικά για το δόγμα της δημιουργίας, χρόνο δημιουργία, η εκ του μηδενός δημιουργία, η αιτία και ο σκοπός του κόσμου, σήμερα θα δούμε μόνο το ένα, σύντομα, την εγχρόνο δημιουργία. Και θα διαβάσω ένα-δύο κείμενα πολύ όμορφα από τον Μέγα Βασίλειο και από τον Άγιο Ιράντο Ανασκηνό. Σήμερα λοιπόν και πάλι με τη γεροσφαιρία της Εκκλησίας μας, ο χρόνος έλαβε ύπαρξη μαζί με τον κόσμο. Ή, αντιθέτως, ο κόσμος δημιουργήθηκε εν χρόνο. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Λέει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεσης. Εν αρχή, στην αρχή. Δεν υπήρχε αρχή στον κόσμο. Η αρχή του κόσμου αρχίζει από ό,τι που δημιουργείται ο κόσμος. Προηγουμένως δεν υπάρχει, μόνο ο Θεός υπάρχει. Θα δούμε βέβαια, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι υπήρχε κάτι άλλο μεταξύ της δημιουργίας του υλικού κόσμου και του Θεού, υπήρχε κάτι άλλο, θα δούμε. Δημιουργείται λοιπόν ο κόσμος εν χρόνο και μαζί με τον κόσμο ο οποίος δημιουργείται αρχίζει να υπάρχει και ο χρόνος. Χωρίς τον κόσμο, τι είναι ο χρόνος. Φιλοσοφούν πάρα πολύ τι είναι ο χρόνος, τι είναι ο αιώνας. Υπάρχουν πολλές έννοιες και του αιώνος και του χρόνου, αλλά τελικώς σχετικώς με τον ορισμό του χρόνου, τι είναι ο χρόνος, συμφωνούν όλοι ότι ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μέτρηση της κινήσεως των όντων. Ο χρόνος μετράει την κίνηση του κόσμου. Φανταστείτε τώρα τι είναι η μέρα και τι είναι η νύχτα και τι είναι ο μήνας και τι είναι το έτος. Αυτά δεν είναι τα χρονικά μας μέτρα. Τα χρονικά μέτρα αυτά από τι εξαρτώνται. Εξαρτώνται από την κίνηση της γης, της σελήνης, του ηλίου, όλα αυτά. Από το πώς κινούνται όλα αυτά, όταν μετρήσουμε την κίνηση όλων αυτών των όντων, προκύπτει η έννοια του χρόνου. Αυτό σημαίνει πως αν δεν υπάρχουν αυτά τα οποία κινούνται και τα οποία μετρούμε με τον χρόνο, σημαίνει πως δεν υπάρχει χρόνος. Γι' αυτό και θυμούμε πως αυτό που μας έμενε και εμένα ακόμη και από τα μαθητικά μου χρόνια σε εκκλησιαστικό σχολείο, για να αντιληφθούμε το θέμα αυτό ότι ο κόσμος και ο χρόνος υπάρχουν μαζί. Μας λέγανε οι δάσκαλοί μας, άμα χρόνο, άμα κόσμος, άμα χρόνος. Άμα κόσμος, άμα χρόνος. Αμέσως μαζί με τον κόσμο αρχίζει να υπάρχει και ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς τον κόσμο. Έξω από τον χρόνο και έξω από τον κόσμο είναι ο αιώνιος Θεός, είναι η αιωνιότητα. Είναι μια ιδέα της αιωνιότητας η οποία αντιδιαστέλλεται προς τον χρόνο. Ο Θεός δεν ζει μέσα στον χρόνο, μετράται, είναι αιώνιος ο Θεός. Αυτή είναι τη διδασκαλία περί της δημιουργίας εν χρόνο του κόσμου, η Εκκλησία μας την έχει διδάξει και τη διδάσκει με πάρα πολλά χωρία, θα διαβάσω ένα-δύο μόνο. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλασφύνε την γη και την οικουμένη και από του αιώνος έως του αιώνος συ γη. Αυτό είναι από ψαλμό. Λέει ο ψαλμοδός, πριν να γεννηθεί, πρώτου όρη γεννηθήνε και βλασφήνε την γη και την οικουμένη, από του αιώνος και έως του αιώνος, ή εσύ Θεέ μου υπάρχεις πριν να γεννηθεί ο κόσμος. Επομένως ο κόσμος υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Και νυν δόξασον εσύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον, προτού των κόσμων είναι παρασύ, λέει ο Χριστός. Να με δοξάσει σε εκείνη τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος. Επομένως υπήρχε περίοδος κατά την οποία υπήρχε ο Θεός. Ο χρόνος γίνεται σε ένα σημείο και πριν από το σημείο αυτό υπάρχει ο Θεός μόνο. Και βέβαια το πολύ γνωστό της Γενέσεως, εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και αυτό το εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη αποτελεί το θέμα της πρώτης ομιλίας του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο. Οι ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο είναι καταπληκτικά κείμενα. Είναι κλασικό κείμενο και πολλές φορές το λέω, είναι κρίμα, γιατί τα κείμενά μας αυτά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει το έργο αυτό 9 λόγους στην Εξαήμερο, τις 6 μέρες της δημιουργίας, όπου παίρνει την διήγηση της Γενέσεως της Παλιάς Διαθήκης που κάνει λόγο για τη δημιουργία του κόσμου και το ερμηνεύει καταπληκτικά. Δεν νομίζω πως θα ξαναβρεθεί στην γη άλλος άνθρωπος, άλλος σοφός, άλλος άγιος, ο οποίος θα ερμηνεύσει έτσι τη δημιουργία του κόσμου όπως την ερμήνευσε ο Μέγας Βασίλειος. Σήμερα λοιπόν λίγο έτσι απλώς ας μοιηθούμε και εμείς ελάχιστα πως ο Μέγας Βασίλειος λέει και πως μάλιστα κάνει παρατηρήσεις για αυτά που είπαμε και εμείς για τους αρχαίους σοφούς και όλα και για τις θεωρίες, τον ηλισμό και όλα τα άλλα. Καταρχήν μας λέει, αυτό είναι στην πρώτη ομιλία στην Εξαήμερο, ότι θα πρέπει όταν κανείς ασχολείται με τα θέματα αυτά να μην τα αντιμετωπίζει έτσι εκεί και ως έτυχε, δηλαδή να μην ερχόμαστε εδώ όπως θα πάμε να παρακολουθήσουμε μία ομιλία ενός ομιλητού έτσι από περιέργεια, αλλά θα πρέπει με καθαρές τις καρδιές και καθαρό το νου μας να αποφασίζουμε να ακούσουμε τα μεγάλα αυτά και υψηλά θέματα που έχουν σχέση με το Θεό και με τη δημιουργία του κόσμου. Λέει λοιπόν εδώ στην αρχή, ποια ακοή και των λεγόμενων αξία, ποια ακοή, ποια είναι αξία, για να καταλάβουν το μέγεθος των λεγόμενων, ποια ακοή του μεγέθους των λεγόμενων αξία, πως παρεσκευασμένη ψυχήν προς την τον τυλικού των ακρόασιν προσήκεν απαντάν, πόσο προετοιμασμένη πρέπει να είναι μία ψυχή για να συναντήσει αυτά τα θέματα της δημιουργίας, καθαρεύουσαν των παθών της σαρκός, πρέπει να είναι καθαρή από τα πάθη της σαρκός, ανεπισκότητον μερίμνες βιωτικές, να μην έχει φροντίδες κοσμικές, φιλόπονον εξεταστικήν, πάντοθεν περισκοπούσαν, ύπορθεν λάβει αξίαν έννοια του Θεού. Να έχει την αγωνία που θα μπορέσει να βρει μία έννοια του Θεού που αξίζει για το Θεό. Και τη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι θα έπρεπε, αφού θα ασχοληθεί με το εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη και θα ασχοληθούμε και όλοι μας, να ξέρουμε ποιος μας διδάσκει τη δημιουργία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έγραψε το εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Τώρα ξέρετε, υπάρχουν μοντέρνοι θεολόγοι που τα έχουν διαλύσει όλα και μερικές φορές βλέπετε παρομοίους θεολόγους και στα κανάλια της τηλεοράσεως, οι οποίοι ακόμη και την συγγραφή της Πεντατέρχου από τον Μωυσή την έχουν αμφισβητήσει. Δεν τρέχονται πως συγγραφεύς της Πεντατέρχου είναι ο Μωυσής, είναι δικών του κόσμου τις θεωρίες. Πηγές, λόγια, από εδώ και από εκεί μαζεύτηκαν, ο Μωυσής τα βρήκε και τα ίνωσε, του κόσμου τις βλακίες που τις παίρνουν από την Ευρώπη και έρχονται και εδώ και τις διδάσκουν με επιστημονικοφάνεια στις θεολογικές σχολές και κάνουν ότι οι φοιτητές μας τα μαγαλίζουν. Πολλές φορές αντιδρούν και οι φοιτητές. Αλλά λένε τι να κάνουμε, τους γραφείους μερικές φορές, τι να κάνουμε πάτε εδώ, δεν πρέπει να περάσουμε. Να τα λοιπόν οι καθηγητές. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν εδώ λέει, πρέπει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μας τα διδάσκει. Μωυσής τίνιν εστίν, ότι συγγραφήν ταύτην καταβαλόμενος. Μωυσής, ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος έκανε, έγραψε το βιβλίο αυτό. Μωυσής εκείνος, και μας λέει εδώ τι ήταν ο Μωυσής, ποιος ήταν ο Μωυσής. Μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας, πως παρουσιάζει εδώ πολύ σύντομα ο Μέγας Βασίλειος τον Μωυσή, γιατί μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε όλοι μας την πορεία την οποία ακολούθησε ο Μωυσής. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο Μωυσής σε ηλικία πια ήταν στο Σινά και συνείδησε το Θεό. Πια.
70.
Πάρα από κάτω. Σε ηλικία 80 ετών. Μωυσής εκείνος, ο μαρτυρητής αστείος είναι παρά το Θεό. Όταν διηγείται Παλαιά Διαθήκη για τον Μωυσή, λέει των ημιστών που λένε όλα τα άλλα, να αρχίσω να τους αρχίσω. Ή αν ημνήσω την ημετέρα αλήθεια, ή να παρουσιάσω την δική μας την αλήθεια. Και δεν με νοιάζει την ταινία άλλη. Το νοιάζει βέβαια και λέει παρακάτω μερικά. Πολλά περί φύσεως επραγματεύσαντο ή των Ελλήνων σοφοί. Πολλά έγραψαν περί της φύσεως. Οι ήλιοντες φιλόσοφοι, οι φυσιολόγοι, οι κοσμολόγοι, ο Καλής ο Μιλίσιος, ο Ξενοφάνης και όλοι αυτοί. Πολλά περί φύσεως επραγματεύσαντο ή των Ελλήνων σοφοί. Τα ξέρει αυτά ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι, όσο δεν τα ξέρουν σήμερα οι καλύτεροι καθηγητέ των φιλοσοφικών σχολών. Το λέω πολύ συχνά. Δεν υπάρχει σήμερα καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής, ο οποίος να έχει την αρχαιομάθεια την οποία είχαν μερικοί από τους πατέρες και αγίους. Ο Άγιος Γρηγόρος Θεολόγος, ο Άγιος Άγιος Νήσης, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, τίποτα δεν ξέρουμε εμείς. Και όσα λένε εδώ, τα λένε με γνώση. Πολλά περί φύσεως σε πραγματεύσαν το μελλοντήμιο σοφή και ουδέ εις παρά αυτής λόγος έστηκε ακίνητος και ασάλευτος. Και ούτε μια από τις διδασκαλίες τους δεν έστει και ασάλευτο. Όλες ανατράπηκαν. Γιατί? Αΐ που δευτέρου τον προαυτού καταβάλλοντος. Γιατί ο επόμενος ηργείτο τον προηγούμενο. Και έλεγε δεν συμφωνώ με εκείνο. Δεν συμφωνεί ο Πλάτων με τον Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης με τον άλλο κτλ. Ώστε ημίν μηδέν έργων είναι τα εκείνων ελέγχει. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν εμείς να ελέγξουμε τα δικά τους, γιατί οι ίδιοι ελέγχονται μεταξύ τους, αφού ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Και εδώ έχει κάποια άλλη σκέψη, σχετική με αυτό που σας είπα, ότι η διδασκαλία περί του ότι ο κόσμος εξαρτάται από το Θεό και δημιουργήθηκε από το Θεό, είναι μια αισιόδοξη διδασκαλία η οποία μας κάνει όλους να είμαστε ήσυχοι. Γιατί δεν παρουσιάζεται να είναι ο κόσμος ακυβέρνητος, στα χέρια τυχαίων δυνάμεων, τυχαίων συσχετισμών. Τυχαία γίνονται όλα. Και είναι ακυβέρνητα όλα. Και λέω μεγάλο Βασίλειο. Ούγα είδησαν λυπήν, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Δεν ήξεραν να πούν, ο Θεός έκανε τη γη. Δια τούτο ακυβέρνητα και αδιοίκητα είναι τα σύμπαντα. Ως αν τύχει φερόμεθα ότι σε νυπούσεις αυτής αθεότητος υπακύθησαν. Επειδή λοιπόν δεν γνώρισαν πως υπάρχει Θεός δημιουργός, γι' αυτό άφησαν τον κόσμο ακυβέρνητο να φέρεται από την τύχη του όπως θέλει. Και ουσιαστικώς και όσοι από εμάς πιστεύουμε στην τύχη, τους τύχη, καλή τύχη, πια δεν υπάρχει τύχη στο χριστιανισμό, και να εξοπλιστεί και από το λεξιλόγιό μας αυτό, τύχη και τυχερός. Δεν υπάρχει τυχερός και άτυχος. Όλα είναι, κατευθύνονται από το χέρι του Θεού.
Και η λέξη μοίρα.
Και η μοίρα και η μαρμένη. Και η μαρμένη και η μοίρα είναι συνέπεια αυτών των αντιλήψεων των αρχαίων
εκκλησιών.
Έχουν γράψει οι πατέρες της Εκκλησίας έργα κατά ημαρμένης. Για τη μοίρα, η μαρμένη. Που είναι απόρρια όλων αυτών των διδασκαλιών που δεν υπάρχει Θεός κυβερνητής. Διότι ο κόσμος μόνος του, στην τύχη του, περιφέρεται. Όλες λοιπόν αυτές οι θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων άφησαν ακυβέρνητα τον κόσμο ακυβέρνητο και στα χέρια της τύχης. Και παρακάτω ένα στοιχείο ακόμη, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Μη ουν άναρχα φαντάζου άνθρωπε τα ορώμενα. Μην φαντάζεστε λοιπόν άνθρωπε ότι όλα αυτά τα ορώμενα είναι άναρχα, ότι έχουν αρχή. Και με βάση αυτή τη σκέψη του ότι όλα έχουν αρχή, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι αφού έχουν αρχή,
έχουν και τέλος.
Θα έχουν και τέλος. Ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Και με αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι σοφός ερμηνευτής, ήδη με αυτό ο Μωυσής μας προετοιμάθηκε για το τέλος του κόσμου. Αφού μας λέει η αναρχή επίησε ο Θεός στην ουρανού και την γη, αφού έχει αρχή ο κόσμος, σημαίνει πως θα έχει και τέλος. Και λέει λοιπόν, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, του ουρανός και η γη, τα από χρόνου αρξάμενα πάσα ανάγκη και εν χρόνο συντελεστήνε. Αυτά τα οποία έχουν αρχίσει από τον χρόνο είναι ανάγκη να τελειώσουν την μέρα του χρόνου. Και έτσι λέει, με τη διδασκαλία αυτή περί της αρχής, στον χρόνο μας διδάσκει για το τέλος του κόσμου. Ένα στοιχείο το οποίο εδώ είναι ενδιαφέρον και ούτε οι δογματικές και τα εγχειρίδια μας το επισημαίνουν, είναι αυτό που το υπενήχθηκα, ας το ακούσουμε από τον Μέγα Βασίλειο. Το ξέρουμε όλοι, αλλά όχι με σαφήνεια και με ακρίβεια. Είναι ότι πριν να γίνει ο κόσμος, εν χρόνο, πριν από την χρονική στιγμή που είπε ο Θεός, γεννηθήτω ο ουρανός, υπήρχε μόνο ο Θεός. Προηγουμένως είπα, ήθελε αυτό η ευκρίνηση ή υπήρχε κάτι άλλο. Ήν της πρεσβυτέρα του κόσμου κατάστασης, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Υπήρχε μία κατάσταση αρχαιότερη από τον κόσμο και σαν γενικές δυνάμεις υπρέπουσα. Πριν να γίνει ο αισθητός κόσμος, να λάβει αρχή ο κόσμος και ο χρόνος, υπήρχαν οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι κτίσματα και αυτοί. Κτίσματα είναι, πάλι, τους έκανε ο Θεός. Αλλά τους έκανε πριν να αρχίσει αυτός ο υλικός κόσμος, πριν να αρχίσει η μέτρηση του κόσμου. Και το λέει εδώ ως εξής ο Μέγας Βασίλειος. Ειν της πρεσβυτέρα της του κόσμου γενέσεως κατάστασης, υπήρχε μια κατάσταση πρεσβυτέρα, αρχαιοτέρα της του κόσμου γενέσεως, και υπερκοσμίης δυνάμεις υπρέπουσα, η οποία τέργεζε στις υπερκόσμιες δυνάμεις. Η υπερχρονός, αυτή που είναι πάνω από τον χρόνο, η υπέρ των χρόνων, η αίδιος, δημιουργήματα δεν αυτή, σε αυτήν την υπέρχρονη κατάσταση υπήρχαν δημιουργήματα, κτίσματα. Εν αυτή, ο των όρων κτίστης και δημιουργός απετέλεσε φως νοητών πρέπον τη μακαριότητη των φιλούντων των Κύριων, τα συλλογικά και ωρά τους φύσης. Υπέκτησε λοιπόν ο Θεός, έδωσε υπόσταση, έδωσε ύπαρξη στις λογικές και αόρατες φύσεις, τους αγγέλους. Και έτσι παρακάτω χωρία, από την οποία προκύπτει αυτή η διδασκαλία. Θα μείνουμε λοιπόν σήμερα εις αυτά εδώ. Υπάρχουν και ένα δυο κείμενα από τον Άγιο Άντωνα Μαρτινό. Θα πω περίπου το νόημά του, το είπαμε εδώ. Επί τη βάση των οποίων κάναμε μία γενική εισαγωγή στο θέμα της δημιουργίας του κόσμου, τη σπουδαιότητα που έχει αυτή η διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου, και αναφερθήκαμε ειδικώς στο θέμα της εν χρόνο δημιουργίας του κόσμου, άμα κόσμος, άμα χρόνος, την εμπιστοσύνη που εμπνέει σε όλους μας αυτή η διδασκαλία περί του ότι δεν είναι ακυβέρνητα τα σύμπαντα, αλλά καθοδηγούνται όλα από το χέρι του Θεού, και απλώς το τέλος με αυτήν την άποψη του Μεγάλου Βασιλείου, πριν από τον κόσμο, μεταξύ του Θεού και του κόσμου, ο Θεός σε δημιούργησε, υπέστησε σε μια κατάσταση υπέρχρονη τους αγγέλους. Με τους αγγέλους είχαμε κάνει λόγο σε ένα μας μάθημα, όταν έρθει η σειρά. Θα επαναλάβουμε σύντομα και θα προσθέσουμε και για τους αγγέλους, θα κάνουμε λόγο και για τους αγγέλους και για τους δαίμονες και μετά για τον άνθρωπο. Έχουμε καιρό μέχρι Σαρακοστή, ο Θεός να μας έχει στη χάρη του όρθους, όσοι τα μαθήματά μας εδώ, να τα ολοκληρώσουμε για τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, μέχρι τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πώς?
Γιορτάζουμε την επόμενη. Α, ναι,
βέβαια. Νηστεία. Ο λαγός λέει σε περίοδο νηστείας. Ήθελε να φάει κάτι.
Αυγό.
Και πήρε ένα αυγό. Και μέσα στην εκκλησία ακόμη το έφερε στη τσέπη του. Και μέσα στην εκκλησία ακόμη το έφερε σε ένα κλειδί, στο άνοιγμα ενός κλειδιού. Έτσι, εκεί και στο ράσο από κάτω και το κυρί από κάτω και το έψινε. Και τον αντιλήφθηκαν εκεί ο ηγούμενος που λέει, τι κάνεις εκεί. Όχι εγώ λέει γεροντά, όχι. Και ακούστηκε λέει φωνή, ψέματα λέει αυτό, ούτε εγώ το ήξερα. Την προηγουμένη Κυριακή, έχουμε την προηγουμένη Κυριακή, από Κυριακή αρχίσαμε την κανονική σειρά των μαθημάτων μας, η οποία φέτος μέχρι και την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή θα περιστραφεί γύρω από το μεγάλο θέμα, από το δόγμα της δημιουργίας, της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Και είπαμε στο προηγούμενο μάθημα για τη σημασία που έχει αυτή η διδασκαλία η χριστιανική περί της δημιουργίας του κόσμου εκ μέρους του Θεού. Είπαμε ότι είναι μία διδασκαλία η οποία διακρίνει τον χριστιανισμό από άλλες θρησκείες και από άλλες φιλοσοφίες, διακρίνει αν πρώτης τα μνημονεύω αυτός χωρίς ανάπτυξη για να τα συνθέσουμε, διακρίνει τον χριστιανισμό σε σχέση με τον ηλισμό, ο οποίος δεν παραδέχεται ότι υπάρχει Θεός και πιστεύει ότι είναι μόνο ύλη και ότι ύλη είναι αιώνια, ενώ για τον χριστιανισμό ο αιώνιος και αίδιος είναι μόνο ο Θεός. Η ύλη και ο κόσμος δημιουργήθηκε εν χρόνο, έλαβε ύπαρξη εν χρόνο σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Διακρίνει λοιπόν η διδασκαλία αυτή τον χριστιανισμό από τον ηλισμό, όπως τον διακρίνει επίσης και από τον πανθεϊσμό. Μία διδασκαλία η οποία σήμερα δεν έχει πολλούς θειασότες, δεν υπάρχουν πανθεϊστές σήμερα, ορισμένες θρησκείες πανθεϊστικές, αλλά φιλοσοφικά κανένας δεν είναι ο πατρός αυτής της ιδέας του πανθεϊσμού, όπως επίσης και από μια άλλη διδασκαλία, την διδασκαλία της διαρχίας, η οποία διδασκαλία πιστεύει ότι δεν υπάρχει μόνο ο Θεός, μία αρχή, υπάρχουν δύο αρχές, υπάρχει και ο κακός Θεός. Και ο καλός Θεός με τον κακό Θεό βρίσκονται σε μια διαρκή σύγκρουση. Και ότι ο κόσμος δεν είναι προϊόν δημιούργημα της βουλήσεως του αγαθού Θεού, δεν έκανε τον κόσμο ο καλός Θεός, αλλά τον έκανε τον κόσμο ο κακός Θεός. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι κακός, είναι μέσα στο κακό. Έτσι εξηγούν οι διαρχικοί την ύπαρξη μέσα στον κόσμο του κακού, γιατί όλοι εμείς είμαστε δημιουργήματα ενός κακού Θεού και ο κακός Θεός παίζει με αυτό που είμαστε βασανιστικοί. Εκείνο το οποίο ιδιαίτερο τονίσαμε είναι ότι αυτή η διδασκαλία και η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, από τον ένα, τον αγαθό Θεό, τον Πάνθωσο, τον Παντοδύναμο, έχει φοβερά αισιόδοξα μηνύματα για όλους μας. Γιατί παρουσιάζει ότι ο κόσμος δεν είναι τυχαίο δημιούργημα, δεν γίνονται στον κόσμο όλα με τύχη, εκ του αυτομάτου, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ιδιαίτερα οι ατομικοί, ο Δημόκριτος και οι άλλοι, δεν είναι ο κόσμος σύμπτωση ατόμων, πώς είναι δυνατόν τόσος κόσμος με τόσους όγκους, όλα αυτά τυχαίως, αυτόματα μόνα τους, να επετέλεσαν αυτή την αρμονία. Λένε οι απολογητές, πάρτε τεμάχια μιας μηχανής, βίδες και αφήστε να γίνουν μόνα τους μηχανή. Πώς θα γίνουν μόνα τους μηχανή, ή το οποιοδήποτε, ή ένα ρολόι. Διαλύστε ένα ρολόι και βάλτε τα κομμάτια του. Πώς μπορούν τα κομμάτια αυτά να συνέλθουν και να αποτελέσουν τη μηχανή, αν δεν πιάσει ο τεχνίτης να τα βάλει στη θέση τους αυτά. Ή το ανθρώπινο σώμα, που είναι το τελειότερο από τα δημιουργία. Δεν υπάρχει τελειότερη μηχανή από το ανθρώπινο σώμα. Οι γιατροί ιδιαίτερα ξέρουν πόσο θαυμάσια λειτουργεί αυτή η μηχανή του ανθρώπινου σώματος. Πώς είναι δυνατόν αυτά να έγιναν εκ του αυτομάτου μόνο του, χωρίς κάποια επέμβαση. Αυτή λοιπόν η διδασκαλία μας δίνει το αισιόδοξο μήνυμα ότι υπάρχει μία αρχή λογική η οποία κατευθύνει το σύμπαν και τον κόσμο σε ένα ορισμένο σκοπό και δεν γίνονται όλα τυχαία. Το τυχαίο το εκμεταλλεύονται οι μάγοι και οι αστρολόγοι οι οποίοι αφήνουν την κυβέρνηση του κόσμου σε τυχαίες δυνάμεις, στη μοίρα, στην ημαρμένη, στο κισμέτ και παραπλανούν και τους αφελείς ότι μπορούν αυτές τις δυνάμεις με διάφορα μέσα εκεί να τις εξευμενήσουν και η ζωή τους να γίνει καλά. Ο Θεός τα κατευθύνει όλα. Ακόμη και τα κακά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας τα επιτρέπει ο Θεός. Έχουμε λοιπόν την βεβαιότητα πως ό,τι γίνεται στον κόσμο όλα είναι στα χέρια του Θεού. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώματα. Έχουμε... ότι η ιστορία και ο κόσμος όλος κατευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο τέρμα υπό αυτήν την κατεύθυνση τη θεϊκή αυτού του όντως του παντοδυνάμου. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, επαναλαμβάνω, γιατί δεν επιτρέπει τη δράση κακών δυνάμεων. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα κάνουμε λόγο για τους αγγέλους και τους δαίμονες, θα δούμε εκεί αν ο δαίμονας μπορεί να μας κάνει κακό όταν εμείς δεν θέλουμε. Μόνοι μας παραδεινόμαστε στις δυνάμεις του κακού. Αν εμείς δεν θέλουμε, κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Τόση δύναμη έχει η Θεία Χάρις και έχει ο άνθρωπος, όλος ο άνθρωπος παραδίεται στις δυνάμεις του κακού. Αναφερθήκαμε λοιπόν στα θέματα αυτά στο προηγούμενο μάθημα και στο τέλος κάναμε μία αναφορά στο τι λέει ο Μέγας Βασίλειος σε μία από τις 9 ομιλίες του στην Εξαήμερο. Το καταπληκτικότερο παγκοσμίως έργο που έχει γραφεί για τη δημιουργία είναι οι 9 ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο, κλασικό έργο. Θα δούμε στα μαθήματά μας μερικά πρωτεμάχια του έργου αυτού. Όταν λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος αρχίζει στο έργο του αυτού στην Εξαήμερο, δηλαδή στις 6 μέρες της δημιουργίας, όπως έκανε ο Θεός τον κόσμο, με αυτό λέει ότι όποιος ασχολείται με τέτοια υψηλά και σοβαρά θέματα, δεν πρέπει να ασχολείται ακάθαρτος και γεμάτος φροντίδες, ποιοτικές κτλ. Πρέπει τα θέματα αυτά να τα προσεγγίζει με σοβαρότητα και με ευθύνη, γιατί είναι πολύ υψηλά θέματα. Και λέει ότι πριν αρχίσω να σας πω για το σοβαρό θέμα της δημιουργίας, με βάση το «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», τον πρώτο στίχο της Γενέσεως, μας είπε ότι θα σας πω ποιος είναι αυτός ο οποίος μας τα λέει αυτά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας λέει ότι «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Ποιος μας διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Μας τα διδάσκει ο Θεόπτης Μωυσής. Ο Μωυσής, ο οποίος θα λέγαμε ότι μετά τον Χριστό αξιώθηκε να δει τον Θεό σχεδόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ζήτησε ο ίδιος. Έχει μάλιστα ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ένα έξοχο έργο εις τον βίον Μωυσέως. Μας παρουσιάζει εκεί πως ο Μωυσής, ενώ αξιώθηκε τόσων μεγάλων χαρών ωραίων εκ μέρους του Θεού, εμφανίστηκε όπως ενθυμούμαστε ο Θεός τον Μωυσή στην Βάτο, καταρχήν. Η Βάτο η οποία εφλέγετο αλλά δεν κατεκαίετο. Μια θεοφάνεια ήταν εκεί. Του έδωσε μετά στη συνέχεια το μεγάλο προνόμιο να είναι αυτός ο οποίος θα ελευθερώσει τους Αιγυπτίους, τους Ισραηλίτες από την δουλεία της Αιγύπτου. Και να δει τόσα θαύματα στη ζωή του, τη θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, το μάνα, τη λίμνη που είχε πικρό νερό και έγινε το νερό γλυκό και τόσα άλλα θαύματα. Να εισέλθει μέσα στο γνώφο όταν πήρε τις 10 εντολές, επάνω στο Σινά εμφανίστηκε ένα σύννεφο σκοτεινό και μέσα εκεί εισήλθε ο Μωυσής σαν ομίχλη. Έχουμε την εντύπωση της ομίχλης που μπαίνει κανείς μέσα και δεν βλέπει τίποτε. Εκεί εισήλθε ο Μωυσής μέσα στον γνώφο και πήρε τις 10 εντολές. Στη συνέχεια μάλιστα είχε τόση, λέει, έπεση, τα λέει Άγιος Γρηγόριος Νήσις, τόσες δωρές και όμως δεν χόρτασε, δεν χορταίνει κανείς το Θεό. Είδαμε εμείς τίποτα από όλα αυτά, αξιωθήκαμε. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι όταν ο Θεός αξιώσει σε κάποιον και γευθεί κάτι από τη χάρη του, τώρα τα παρατάει όλα. Και αιτιολογείται ότι πολλοί από τους Αγίους, ακόμη και μερικά νέα παιδιά που γίνονται μοναχοί, δεν έχουν καμιά χαρά για τον κόσμο, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον κόσμο. Γιατί τους αξιώνει ο Θεός κάτι να γευθούν από τον Θεό. Και αν γευθείς κάτι από τον Θεό, δεν σταματάει αυτή η έφεση και αυτός ο έρωτας, θέλεις διαρκώς να γευθείς κάτι υψηλότερο. Και εδώ και ο Μωυσής λέει, ενώ είδε τόσα θαύματα εκ μέρους του Θεού και αξιώθηκε να δει την Νεφέλη, να δει στο γνώφο, να δει τόσα θαυμαστά γεγονότα, ήθελε να δει το ίδιο τον Θεό. Εμφάνισόν μη σε αυτόν. Θέλω να σε δω, λέει, πρόσωπο προς πρόσωπο, λέει στο Θεό. Και ακριβώς επειδή το θέμα αυτό ετέθη προχθές εδώ στην σύναξή μας και ορισμένοι ρώτησαν τελικώς πώς έγινε, πώς είδε ο Μωυσής τον Θεό. Γι' αυτό σήμερα στο θέμα αυτό συμπληρωματικά στο πρώτο μάθημα θα κάνουμε μερικές σκέψεις και θα αφήσουμε για την επόμενη Κυριακή τη συνέχεια των άλλων θεμάτων της δημιουργίας, την εκ του μηδενός δημιουργία, την αιτία και το σκοπό του κόσμου, την τάξη της δημιουργίας. Η τάξη της δημιουργίας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πως ο Θεός έκανε στην αρχή αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και προκύπτει αυτό και από τις επιστημονικές έρευνες. Και στο τέλος όλων αυτών που είναι με τη σειρά, με την τάξη, έγινε ο άνθρωπος. Θα τα πούμε όλα αυτά στα επόμενα μαθήματά μας. Αφήνουμε όμως τα θέματα αυτά και θα δούμε σήμερα σύντομα αυτήν την αίτηση του Μωυσή. Καταρχήν, ας επαναλάβω αυτό το εντυπωσιακό που και για μένα ήταν μία, ας πω, δεν λέω μεγάλα λόγια, ανακάλυψε ένας εντοπισμός, επισήμανση. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει, τόσα χρόνια διδάσκω θεολογία και πολλοί από τους θεολόγους, τους διδασκάλους το συνειδητοποιούν, ότι ο Μωυσής εκλήθη σε πολύ μεγάλη ηλικία, γέρον, σε ηλικία 80 ετών. Έκανε 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Ενθυμούμαστε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ότι μικρό παιδί τον βρήκε στα νερά του Νείλου, η κόρη, η θυγατέρα του Φαραώ, περίμενε δε εκεί η αδελφή του, τα διηγείται πολύ ωραία η Παλαιά Διαθήκη. Είχε αποφασίσει να σκοτώνει όλα τα νεογέννητα παιδιά των Ισραηλιτών για να μην αυξάνονται οι Ισραηλίτες, τα άρενα. Γι' αυτό η μητέρα του όταν γεννήθηκε ο Μωυσής, για να μην το πάρουν και το θανατώσουν, το έβαλε μέσα σε μία φήνη, σε ένα καλαθάκι, το οποίο άλυψε μάλιστα με πίσα για να μην παίρνει νερό από τον Νείλο, και το έβαλε μέσα στο ποτάμι. Και έβαλε η μητέρα την αδελφή, την μικρή του Μωυσέως, να κατασκοπεύει. Ποιος θα το πάρει? Και όταν εμφανίστηκε η θυγατέρα του Φαρό και το είδε, και είναι αστείο, και είναι αστείος παρά το Θεό, ήταν ευγενής, χαριτωμένος ο Μωυσής, χαριτωμένο φρέφος, χαριτωμένο μωράκι, τότε εμφανίστηκε η αδελφή, η μικρή στη θυγατέρα και του λέει, θέτεις μήπως καμία παραμάνα? Να σου το προσέχει. Και παραμάνα έδωσε τη μάνα του Μωυσέως. Η ίδια η μητέρα του ανέλαβε να μεγαλώνει τον Μωυσή. Και όταν το μεγάλωσε και έγινε παιδί 8-10 ετών, ο Μωυσής μπήκε μέσα στα ανάπτορα ως υιός πλέον της θυγατρός Φαραώ, και εκεί τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, μέχρι το 400 της ηλικίας του, 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στα ανάπτορα, έμαθε όλη τη σοφία του ολοκλήρου. Ήταν σοφός ο Μωυσής, γιατί σπούδασε μέσα στα ανάπτορα τους καλύτερους δασκάλους. Την περίοδο εκείνη οι Αιγύπτιοι ήσαν πολύ ανεπτυγμένοι στη σοφία, στη φιλοσοφία, στα μαθηματικά. Αρκεί μόνο να σκεφτεί κανένα το θαύμα των πυραμίδων και τους τάφους που έχουν εκεί, για να αντιληφθεί τι πολιτισμό είχαν τότε οι Αιγύπτιοι. 40 λοιπόν χρόνια κάνει στην Αίγυπτο ο Μωυσής. Σε ηλικία 40 ετών, βλέποντας από αγανάκτηση οι Ιουδαίοι να ταλαιπωρούνται και να βασανίζονται, είδε κάποια μέρα ένα Αιγύπτιο να βασανίζει ένα Ισραηλίτη και τον σκότωσε. Ναι. Την άλλη δε μέρα είδε να μαλώνουν δύο Ισραηλίτες, ομόφιλοι του, και πήγε να τους χωρίσει. Και ένας από τους δύο λέει, τι θέλεις, λέει, μήπως θέλεις να κάνεις και σε μένα ό,τι έκανες χθες με τον Αιγύπτιο? Επειδή λοιπόν έγινε γνωστό και φοβήθηκε λίγο τον προδώσουν, σηκώθηκε και έφυγε. Από το Θεό είναι όλα αυτά. Έφυγε από την Αίγυπτο μόνος του και πήγε στην έρημο προς το Σινά, προσπέρασε και το Σινά ακόμη, και πήγε στη γη Μαδιάν. Και εκεί στη γη Μαδιάν βρήκε μια οικογένεια, και εκεί κατά θαυμαστό τρόπο υπήρχε ένας Ιωθόρ, ο οποίος ήταν πρόβατα, και 7 θυγατέρες. Και οι 7 θυγατέρες του Ιωθόρ πήγαιναν να πάρουν νερό. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγαν στο πηγάδι εκεί να πάρουν νερό οι θυγατέρες του, και όρμησαν βοσκή και τις διώξαν άγρια. Και δεν τις άφησαν να πάρουν νερό. Και βρέθηκε ο Μωυσής εκεί, ο οποίος να φαίνεται και σωματικά δυνατός, αντιμετώπισε τους πειμένους, τους βοσκούς, και προστάτευσε τις κοπέλες του Ιωθόρ. Και όταν γύρισαν οι κοπέλες στον πατέρα τους, είπαν ότι έτσι και έτσι ένας νέος άνδρας εκεί μας βοήθησε απέναντι των πειμένων, και είπε εκείνος, καλά και τον αφήσατε έτσι εκεί, πέστε τον να έρθει στο σπίτι. Και του έδωσε μία από τις κόρες, τη Σεπφόρα, και παντρεύτηκε ο Μωυσής και έμεινε εκεί στην έρημο, στην Μαδιάν, πόσα χρόνια? Άλλα 40 χρόνια. Κάποιος μάλιστα από τους Αγίους τα 40 αυτά χρόνια του Μωυσέως τα παραλληλίζει προς τα 30 χρόνια του Ιησού που ήταν σε αφάνεια. Εκεί στην έρημο μόνος του. Έρημος είναι το Σινά η Μαδιάν εκεί. Έπως και πρόβατο ο Μωυσής 40 ολόκληρα χρόνια. Και εκεί καθάρθηκε και σκέφτηκε και συλλογίστηκε και φιλοσόφησε. Και εκτιμώντας ο Θεός αυτήν την κάθαρσή του, μέσα στις πόλεις έχουμε πολύ λίγες δυνατότητες να αυτοκαθαρθούμε. Δεν μας αφήνει ο κόσμος. Και η θόρυβη και η φασαρία. Γι' αυτό στην έρημο και στα βουνά συνήθως εμφανίζεται ο Θεός. Αν παρακολουθήσετε πού γίνονται οι θεοφάνειες και πού εμφανίζεται ο Θεός, πάντοτε είναι έξω στα βουνά. Εδώ και εκεί στο Θαβόρ και στο Ερμόν και παντού και στο Χορύβ, έξω εμφανίζεται ο Θεός. Εκεί λοιπόν, περί το 80ο έτος της ηλικίας του, γέρωσε ο Μωυσής. Το εφάνει ο Θεός εν είδη πυρός στην Βάτο, μια φοβερή οπτασία, και εκεί του είπε ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες. Και για να μην παραμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό, ο Μωυσής το έκανε αυτό και πήρε με τις γνωστές πληγές. Δεν ήθελε ο Φαραώνας να τους αφήσει, έστειλε ο Θεός πληγές για να αλλάξει απόφαση, άλλαξε απόφαση, μετάλλιωσε μετά, και όταν τελικώς πήγαν να περάσουν οι Ισραηλίτες προς την Αίγυπτο πίσω, ο Φαρό, και τότε ο Μωυσής με το ραβδί του άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα, περάσανε οι Ισραηλίτες, μπήκε και ο στρατός από πίσω, τα άρματα του Φαραώ, και έκλεισε η θάλασσα και τους σκέπασε όλους τους Αιγυπτίους, και σώθηκαν μόνον οι Ισραηλίτες. Και από το σημείο εκείνο αρχίζει μια περιπέτεια των Ισραηλιτών 40 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον Μωυσή στην έρημο. 40 στην Αίγυπτο, νέος, 40 βοσκός στη Μαδιάν και 40 οδηγός και αρχηγός των Ισραηλιτών στην έρημο. 40 ολόκληρα χρόνια. Πώς 120 ετών πέθανε, χωρίς μάλιστα να αξιωθεί ο ίδιος να φτάσει στη γη της Ευαγγελίας. Γιατί? Αυτός ο Θεόπτης. Γιατί κάποια στιγμή λέει, έτσι προσωρινά, λιποψύχησε, ολιγοπίστησε. Ήταν έξω από τον Ιορδάνη σε μια περιοχή και άρχισαν πάλι να γκρινιάζουν οι Ισραηλίτες, όπως μερικές φορές γκρινιάζουμε και εμείς όταν βρεθούμε έξω. Σκληρός, μας ταλαιπωρεί εδώ σε εκδρομές, στη Ρωσία. Δεν έχουμε ζέστη, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο. Το air condition, το ένα και το άλλο, τα ξενοδοχεία είναι άσχημα. Και τον παρόξυναν. Και κάποια στιγμή είπε ο Μωυσής, τι θέλετε, λέει, να παρακαλέσω τον Θεό να μας δώσει νερό? Αν τον παρακαλούσε, θα έδινε. Δεν έδωσε άλλες φορές. Και το θεώρησε αυτό ο Θεός ολιγοπιστία. Και δεν τον αξίωσε να φτάσει στη γη της Ευαγγελίας και χάθη έξω σε ένα βουνό εκεί απέναντι, και από εκεί είδε ο Μωυσής την γη Χανάν. Αυτά λοιπόν σαν μία σύντομη εισαγωγή. Ο Μέγας Βασίλειος, και αυτό μου παραμένει ένα εδώ ερώτημα, όποιος μπορέσει ας απαντήσει στο ερώτημα αυτό, δεν μπόρεσα να βρω πουθενά, εκτός αν είναι λάθος του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος είναι Μέγας, δεν πρέπει να κάνει λάθος, εμείς μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηση. Εδώ λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος λέει, παρά των ευεργετηθέντων, ο Μωυσής, και ασμένος μεν τους Αιγυπτιακούς θορύβους από λοιπόν, και ευχαρίστως έφυγε από τους θορύβους της Αιγύπτου, την δε Αιθιοπίαν καταλαβών, και κατέλαβε την Αιθιοπία. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί χαρακτηρίζει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, ενώ η Αγία Γραφή λέει πως πήγε στην γη Μαδιάν, εδώ ο Μέγας Βασίλειος λέει πως κατέλαβε την Αιθιοπία. Έψαξα εδώ υπομνήματα εδώ εκεί, δεν μπορούσα να βρω αν αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται τότε, μπορεί να χαρακτηρίζεται το και ως Αιθιοπία. Μάλλον αυτή είναι η λύση. Κακή πάσα σχολήν από τον άλλον άγων, τα 40 χρόνια που ήταν βοσκός, τσοπάνης. Και εν τεσσαράκοντα όλης έτεση τη θεωρία των όντων από σχολά σας, και από 40 χρόνια δυσκολείται με τη θεωρία, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, ως 80ο ήδη γεγονός έτος, είδε Θεόν ως ανθρώπο ειδήν δυνατόν. Όπως είναι δυνατόν, δηλαδή, ο άνθρωπος. Και για το θέμα αυτό, να δούμε πώς τον είδε τον Θεό ο Μωυσής. Πώς τον είδε. Εδώ λοιπόν, στην Έξοδο περιγράφεται αυτό. Αφού πέρασαν όλα τα άλλα και αφού πήρε τις εντολές και όλα τα θαυμαστά, δεν χόρτασε ο Μωυσής και φτάνει σε κάποιο σημείο, και αφού πήρε την Διαθήκη και τις εντολές πως να κάνει το ναό, να κάνει ιεροσύνη και όλα αυτά, φτάνει σε ένα σημείο, θα λέγαμε, αχορτασιάς ο Μωυσής, και λέει, Και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάρη παρασύ. Πόσες φορές είχε δείξει ο Θεός
καθάρμη δύναμη
του. Εγώ και ο λαός σου αλλή συμπορευμένου σου με χειμών. Πώς εγώ θα είμαι σίγουρος πως εγώ βρήκα χάρη και θα μας βοηθήσεις παρά μόνο αν είσαι και εσύ μαζί μας. Λέει το Θεό, μόνο αν είσαι και εσύ μαζί μας εγώ θα συνεχίσω για τη χανά. Και αν δοξαστήσω με εγώ και ο λαός σου παραπάντα θα έχουν όσα επί της γης εστί. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτον σοι ον ήρικας πίσω. Όταν έχει παρησία κανένας, ο Θεός όλα τα δίνει, ό,τι ζητήσουμε. Θα το κάνω και αυτό που ζητάς. Έβρικας γάρ χάρη ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντες, γιατί βρήκες χάρη απέναντί μου και σε αναγνωρίζω περισσότερο από όλους, λέει ο Θεός. Και λέγει ο Μωυσής, πήρε θάρρος κι αυτός, εμφάνισον μη σε αυτόν. Θέλω να μου εμφανιστείς, να σε δω. Έκανες αυτό και αυτό και αυτό, αλλά πώς θέλω να σε δω. Και είπεν ο Θεός, εγώ παρελεύσομαι πρώτερό σου τη δόξη μου και καλέσω το ονόματί μου Κύριος εναντίον σου. Εγώ λέει με τη δόξα μου, αφού θες να σε εμφανίσω, θα περάσω. Και όταν θα περνώ, θα ακούσεις μια φωνή που θα λέει Κύριος εναντίον σου.